Nakita natin po yung mga sound rules of Bible interpretation. Nakita natin po yung pag-define ng Bible words. So, ang ibig sabihin nun, kapag ka mayroong word in the Bible, hindi natin ang unawaan, kailangan alamin natin to. And ang usual na ginagawa po ng isang Kristiyano, whenever na mayroong word hindi siya alam, hindi niya maunawaan sa Bible na binabasa niya, inaaral niya, most of the time, I tell you, ni-script niya lang to. Ni-script lang natin to. So that's, kung tayo magiging mabuting estudyante ng salita ng Panginoon, we need to find the meaning of that. Merong mga tool tayong nakita, Bible Dictionary. Yung tool niya natin is yung Strong's Concordance, and yung context, pwede niyo pong magamit yun. Nakita din natin, in interpreting the Bible, we need to make sure na exegesis ang pag-interpret natin. Meaning, pangayaan natin lumabas mula sa salita ng Panginoon ang kahulugan. Hindi yung ating opinion ang gagawin natin kahulugan sa isang talata. Hindi dapat exegesis, dapat exegesis. Number three, na kailangan maunawa natin, this is the most important, we need to know the context. Kailangan natin makita ano ba ang konteksto. Katulad ng isang pelikula, kailangan makikita natin yung buong pelikula para malaman natin ang ibig sabihin ng isang eksena. Magkagayon din, ang isang talata ay isang eksena sa isang malaking pelikula. So, kailangan natin makita yung context ng bawat passage. Bakit nasabi ito ni Pablo? Anong dahilan dito bakit ito binanggit ni Pablo? Sino yung kausap dito ni Pablo? Anong panahon dito nabanggit? And those are the things na napakalaga. Number four, na napag-usapan natin last week, I think, we need to compare scripture by scripture. Comparing scripture. Katulad nung nakita natin last 2 weeks na para malaman po ang isang talata, kailangan kumpara natin ito. Dahil alam natin, isa lamang po ang may akda ng Bible, which is the Holy Ghost. Alam natin na may mga part ng Bible na ipiniliwanag to sa ibang passage. So we need to compare scripture by scripture. Meron tayong tool dyan. Ano nga yung tool na pwede niyo pong gamitin? Anong tool na pwede niyo gamitin? To compare treasury, scripture knowledge na libro o app. Ako po, meron app nun sa phone. Every time po na hindi ko makita sa context yung meaning, may time hindi ko makita sa Bible dictionary, sa word yung meaning, I use po yung compare scripture. Naalala niyo po ba yung verse sa Luke na sabi ng Panginoon, kung hindi natin kagagamitan o kamumuhian ang ating mga mahal sa buhay, hindi tayo magiging disipulo ng Panginoon. Yung ba yung ibig sabihin nyo, nakita natin na pag kinumpara natin yung scripture, hindi pala yung tinutukoy ng Panginoon. Ang tinutukoy pala doon ng Panginoon is kung mamahalin natin ang mahal natin sa buhay ng higit. So, it would resolve Bible difficulties. Nakita din natin, by comparing scripture by scripture, makikita natin yung kahulugan ng isang bagay. Halimbawa, kung sa nakasulat sa cross ng Panginoon sa Kristo, katulad ng parable of the sower, nakita natin po yan. Now, may mga pagkakataon na pagka may malabong talata, kailangan i-interpret siya ng malinaw na talata. Kapag ka, halimbawa, as we compare scripture by scripture, ang kailangan manguna, ang kailangan magtagumpay, I mean, kailangan may taas na talata is yung malinaw. Halimbawa, anong talata ang gagamitin natin sa life after death? Hindi natin pwede gamitin yung sa Job na kinukuha po ng Seventh-day Adventist na natutulog lang ang tao pagkatapos mamatay. Dahil, maraming malilinaw na talata na binanggit si Pablo, binanggit ang Panginoon sa Kristo, life after death. So, kailangan, the clear passages interpret the less clear. And doon po tayo to get. Na ika-anim na rule of Bible interpretation, ika-anim na rule po ng Bible interpretation, at ito po yung napaka, ito po yung mahalaga. At marami pong false prophecies na false interpretation po ang lumalabas sa hindi pagsunod ng ika-anim na rule, which is we need to interpret the Bible using the literal sense of the scripture. The literal sense. Ang ibig sabihin po ng or normal literal method. Pag sinabi normal literal method, ano yung literal na kahulugan ng talata? Ibig sabihin, ano yung literal? Literal, normal literal. Ito pong normal literal method, meron po siyang kabaligtad, o ibig sabihin opposite or antonym. Tama ba antonym sa lasana na synonym pagkatulad, di ba? Pag antonym, ang antonym po niya o kabaligtad rin niya is yung tinatawag na allegorical method. Ito po'y napakalaga. Kailangan sa pag-interpret natin ng Bible, we need to understand, we need to know ano yung literal na kahulugan ito. Actually, ang halimbawa po, tingnan niyo po in Revelation 9, makikita niyo po ang importansya po nito. Sa Revelation 9:11, last book of the Bible, so Revelation 9:11, in Revelation 9:11, sige po, pakibasa po ako. Revelation 9:11, nandiyan po kayo? Ready? Read.
And they had a king over them, which is an angel of the Lord on the street, whose name in the Hebrew tongue is Arado, but in the Greek tongue had his name Apollyon.
Now, yung Geneva Bible po, okay, Geneva Bible is one of the version of the Bible. In-interpret yung Revelation 9:11, yung pong bottomless pit, yung angel of the bottomless pit, na yung daw angel na yun, is yun daw yung Antichrist, the Pope, which is the king of the hypocrites and Satan's ambassador. Meaning, yung Geneva Bible, in-interpret nila, allegorically, na yung angel ng bottomless pit, siya daw yung Pope, the Antichrist, the Pope. Now, that's the way, allegorical way of interpreting the Bible. Meaning, allegorically, meaning, parang, pag sinabing allegorically, sa Tagalog, eh, parang, kung ano man ang gusto mong ilaw, sa Tagalog is, pag sinabing allegorical, Tagalog, which is parang, yung metaphor, parang,
talinghaga.
Parang i-interpret mo na, ay, itong bottomless pit siguro, ay, talinghaga lang to. Parang ginamit lang to ni John de Bilabe na parang talinghaga. Ang ibig sabihin naman talaga dito is si Antichrist the Pope to. Parang ganun pag-allegorical. Meaning, hindi siya literal. Pero, yun po ang hindi natin dapat gagawin. Pag mag-interpret tayo ng Bible, we need to make sure kung ano yung normal literal. Now, dito po sa Revelation 9:11, una, dibig sa lahat, wala kang makikita na binanggit si Pope. Hindi po ako ang binanggit dito. Anong literal nito? The literal is, merong literal na anghel, the fallen angel, we compare scripture by scripture. Malalaman ninyo na ang mga anghel pala, merong dalawang klase. Anghel na bumagsak, kasama ni Satanas, at merong mga anghel na nasa kapiling pa rin ng Panginoon. By compare scripture, malalaman natin yun. Pero yung angel nito is literal na anghel at merong literal na bottomless pit. That's the way we need to interpret it. Now, so ang meaning nito, kung i-interpret natin by normal literal method, which is dapat ganito, merong literal na anghel at merong literal na bottomless pit sa hinaharap. Kung saan si Satanas itatapon ng ating Panginoon. Now, isa po pong halimbawa, in Revelation 20 verse 2, Revelation 20 verse 2. In Revelation 20 verse 2. In Revelation 20 verse 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read.
And he laid on the dragon, the old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years.
Now, si Jameson Posett Brown, in-interpret na yung 1,000 years na tinutukoy dito, symbolizes, sabi niya, the 1,000 symbolizes that the world is perfectly given and pervaded by the divine. Since 1,000 is 10, the number of the world raised to the third power, 3 being the number of God. That's how he interpret yung 1,000 years. Parang binigay niya na parang dahil ang 1,000 daw ay kahulugan ng isang libadura, given and pervaded by the divine, ay perfectly believed and pervaded by the divine, since 1,000 is 10, and the number of the word, 10 is the number of the word, ito kung sa inyo mo kinuha, raised to the third power, 10 down within 1,000. 10 to the third power, 10 times 10 times 10 is 1,000. Kaya down within 1,000 years. So, I don't know kung saan ito kinuha. That's allegorical way. Meaning, kung ano man ang naisip mo, parang papasok din actually dito yung isip ni Jesus. Kasi kung ano man ang gusto mong ipasok, pwede mong ipasok allegorically. Pero hindi dapat ganun. Pag normal literal method, literal is ang 1,000 taon. Kasi, sinabi doon, and bound him 1,000 years. Meron literal is 1,000 taon kung saan sinasitan the devil as well, the dragon, will be cast in the bottomless pit. So that's the literal way of interpreting it. Now, sa kung halimbawa, in Revelation 11:7, ito, this verse, this prophecy in Revelation 11 is very exciting. Tingnan po, Revelation 11, verse 7. Basahin natin. Ready? Read.
And when they have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall be war against them, and shall overcome them and kill them.
So, actually, these are the po yung the two witnesses, kung babasahin po yung context, yung tinutukoy po dito is yung two witnesses na mag-rise in Jerusalem, na mag-aral against Antichrist. Ito po yung two witnesses na during the tribulation, of course, ang mga tao po, pagdating ni Antichrist, ang mga tao po yung sasambahin si Antichrist. Siya po'y tatanggapin ng maraming tao, magkakaroon po siya ng treaty sa bansang Israel. Matatayo po yung third temple na pinapangarap ng mga Hudyo sa ngayon. And si Antichrist, yung two witnesses po, kung pinag-aralan niyo po yung Revelation 11, sila po yung mga ngara na yung si Antichrist ay masamang tao. Peke yan. Yan ay hindi tunay. Nagdadayaran yan. Now, marami nag-i-interpret, especially si Harold Camping, the founder of Family Christian Radio, ini-interpret niya na yung two witnesses daw, yun daw ay represent the church. He says that the two witnesses represent the church. The church has been in the great tribulation but has now been killed. Therefore, the church is dead. God is through with churches and pastors and they have no more scriptural authority. So, ini-interpret niya na yung two witnesses dito ay ang simbahan. That's allegorical, which is hindi dapat natin gawin. Na kung i-interpret natin ito literal na merong magiging dalawang witnesses na mga ngaral against Antichrist na hinaharap. Actually, pag binasa niyo ngayon Revelation 11, alam niyo po ba yung two witnesses na ito? Bumubugay sila ng apoy. And that's a literal way. Hindi natin na-explain right na paano nangyayari ang isang tao ay bubugay ng apoy na kung sino man ang kukontrast sa kanilang pinangangaral, pwede kang bugahan ng apoy. Halimbawa, Ate Mikey, ayaw mo maniwala sa akin, bugahan kita ng apoy. Ganun po ang kakayanan ng two witnesses niya. And that's what the Bible says. There will be a literal two witnesses that will have that capability. And that's the literal meaning nung talaga yun. That's normal literal method. Now, as I said, tingnan niyo po, that's pagka meron pong mga problem kung bakit kailangan natin interpret ang Bible literally. Tandaan niyo po, ang daming sa ating pong panahon, especially kung kayo po'y magiging observant, especially sa mga preaching, pag kayo po'y nakilig ng preaching online, karamihan po ng preaching na mapapakinggan niyo, even in the Baptist, in the fundamental Baptist, karamihan po ay allegorical way na nila i-interpret yung Bible. Halimbawa po, yun nga, yung mga halimbawa na binigay natin. Isa po yung mga halimbawa nila. Actually, meron pa mga halimbawa. Halimbawa, yung Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Of course, we can apply that in many things. Pero pag pinag-aralan niyo po yung context, especially by comparing scriptures sa book of Luke, binanggit siya ng Panginoon sa Kristo na but seek ye first the kingdom of God in the context sa kaharian na tatayo ng ating Panginoon sa Kristo. Sa kaharian na tatayo ng Panginoon sa Kristo, meaning ulit na ang ating sasaliksikin muna. Pero may mga pagkakataon na yung opinion na lang ng tao ang ginagawang meaning ng isang talata. And wala pong problema kung tamang application niya. Halimbawa po, ganito. May mga pagkakataon na ginagamit yung Matthew 6.33 na ganitong gagawin. Especially, ito po, mababagay po ito. Kapag halimbawa, merong fundraising ang simbahan. Ang minsan na ginagawa nila, ginagamit nila yung talata na yun, ang gagawin nila, o, kailangan yung magbigay ka muna sa fundraising natin. At ang Panginoon ang magbibigay ng pangangailangan nyo, buong pamilya. Wala mong masama po doon. Yun po ay pangako ng Panginoon. Pero, kung ako'y halimbawa tatay, as we compare scripture by scripture, kung hindi ko mapuprovide bilang tatay ang aking pangangailangan na sabi ni Pablo, I am worse than infidel. Ibig sabihin, halimbawa, sabi ng 1 Timothy, kung gawin ka kamali, kung ako ay, tama 1 Timothy chapter 6, sabi ni Pablo, kung ako tatay, kung ako ay anak, hindi ko may po-provide yung pangangailangan ng aking pamilya. Sabi ni Pablo, I am worse than infidel. So, paano nagkukontrahan yun? So, ang point ko po dito is, minsan, may mga pagkakataon na we use this scripture and we interpret it allegorically. We interpret it allegorically. Kung kayo po ay magiging observant, napakadalas po nito. Pero kung magiging mahusay tayong estudyante ng salita ng Panginoon, which is our goal sa series of lesson nito, kailangan maging ma-observe natin na ano yung normal literal na interpretation nito. Halimbawa, dun sa Matthew 6.33, kailangan munang ma-interpret ano ba ibig sabihin ng bad seekers, the kingdom of God? Kung titingnan niyo po, it's the literal kingdom na tinutukoy ng Panginoon, yung kaharian ng Panginoon sa Kristo ang maghahari sa buong mundo. Na kung titingnan niyo din po ang context, tayo po mga tao, ang lagi natin sinasaliksik, yung sinasaliksik din ng mga Gentiles. Yun po ay binanggit ng Panginoon sa Kristo dahil ang mga Gentiles, ang kanilang hinahanap ay yung kanilang ilagamit, yung kanilang kakainin, yung kanilang tahanan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag yun ang saliksikin ninyo, kundi saliksikin nyo ang kagal ko at yung aking katuwiran. That's the normal literal method. And huwag nyo po mapagmalian, pwede natin ma-apply ang bawat passage sa maraming application. Katulad ng Matthew 6.33, pwede nyo po yung ma-apply. Halimbawa, o sa pamamagitan ng aking pagtungo sa simbahan, sinasaliksik ko ang kaharian ng Panginoon kesa sa pagtatrabaho. And that's the application. That's the application. Pero pag interpretation, dun na po tayo nakakaroon ng magiging maingat. Dahil ang pag-interpret is kailangan normal literal method. Now, there are reasons bakit kailangan literal. Parang tanong yung breath. Bakit hindi natin pwede i-interpret yung bottomless pit na parang ano na, figure of speech lang? Si Pope naman talaga yun. O bakit hindi natin i-interpret yung 1,000 years na 10 to the third power? Bakit hindi natin pwede i-interpret yung 2 witnesses na bilang simbahan? Hindi ba tayo witnesses? Bakit? Na una, God gave the scripture to reveal truth to man and not to hide it or confuse it. Deuteronomy 29:29. Tinigaw ko, Deuteronomy 29:29. Ibinigay ng Panginoon ang salita niya sa atin, hindi para tayo ma-confuse. Hindi tayo para ma-confuse na, ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon sa bottom of the spirit? Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon sa 2 witnesses? Baka po yung witness din ng Panginoon. Tingnan natin yung Deuteronomy 29:29. Masabi natin po, Deuteronomy po ay kanimang libro sa Old Testament. Tingnan niyo po, Deuteronomy 29:29. Nandiyan na po kayo, ready? Read.
The secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed belong unto us, and the Lord shall bear forever, that we may know all the words of His law.
Napansin niyo po? But those things which are revealed, these are the revealed sa atin. Sabi ng Panginoon, meron mga secret things na hindi na natin na para sa Panginoon lamang. Halimbawa po ang Trinity, kahit ang Trinity po yung fully revealed in the scripture, we cannot fully comprehend. 3-in-1, na 3 persons in one God. And those are the secret things of God na hindi na para sa atin. Pero, may mga bagay na revealed, which is in the scripture, that belong unto us. So, unang the reason kung bakit kailangan literal is ibinigay ng Panginoon ang Bible sa atin upang i-reveal ang katotohanan, higit para tayo ma-confuse. Para ma-confuse, ano yung 1,000 years 10^3 power sa word. Hindi po ganun. Dahil ginamit ang purpose ng Panginoon kung bakit binigay niya ang Bible upang ihayag ang katotohanan. Hindi tayo para lutuhin. Number 2, kung titingnan niyo po in Luke chapter 10, Matthew, Mark, Luke, yun po, ikadatlo po sa New Testament. Matthew, Mark, Luke, Luke chapter 10, verse 25 to 26. Luke chapter 10, verse 25 to 26. Nandiyan po kayo? Ready?
And behold, a certain lawyer stood up and commanded him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou?
Napansin niyo po, itago po is, Jesus encouraged the literal method. Sabi, binigtan sa Panginoon sa Kristo, ang sagot ng ating Panginoon sa Kristo, ano ang nasusulat? Paano mo siya nabasa? So we see here that Jesus is expecting us to interpret the Word of God in a literal fashion. Paano mo ito nabasa? In a literal way. Sabi doon, what is written in the law? How readest thou? How readest thou? That's approach ng Panginoon sa Kristo. Ano yung literal mo nabasa? So we see number 2, the reason bakit kailangan yung normal literal method. Jesus encouraged the literal method. Number 3. Now, number 3 po, if the literal sense is not followed, no one can be certain of the meaning. That's the problem. Kung hindi literal method ang paraan ng pag-i-interpret natin ng passage, ano? Sino merong hindi natin malalaman ang kahulugan? Kasi halimbawa, doon sa 1,000 years, pwedeng sabihin ko, ay siguro yung 1,000 years ay ano. Halimbawa, yung 1,000 years ay pwede kong sabihin, ay siguro hindi siya 1,000 years. Siguro ano yan, one decade lang. Ay, sabi naman ni Sister Grace, ni Grace, ay siguro ano, ang interpretation mo lang sa 1,000 years ay siguro 1,000 roses yan. Baka figure of speech lang yan ang dyan yung beloved. Halimbawa, sabi naman ni Jerica, sino, siguro hindi 1,000 years yan, siguro 1,000 people yan. Kung hindi normal literal method, ang lahat tayo allegorical, hindi na natin malalaman ang kahulugan. Ibig sabihin, kahit tayo pwede mag-interpret yan. Kahit ako, pwede kong sabihin na yung 2 witnesses, siguro yun ay ano, si halimbawa, siguro yun ay si Duterte at saka si Marcos. Pwede kong sabihin yan. Pwede kong i-interpret yan allegorically. Ang point ng allegorical, ang problem is kapag hindi, pag allegorical ang gagamitin natin, kahit sino pwede mag-exegesis. Kahit sino pwede magpasok, ay, ito yung kahulugan yan. Halimbawa, dun sa pagpapakain sa 5,000, yung feeding of the 5,000, alam niyo pa, na ilan yung isda atin ang kinapay? Dalawang isda at limang sinabay. O, may mga nagsasabi po doon na, ay, siguro, figure of speech daw yun. Nasabi, hindi naman talaga dalawang isda lamang, hindi naman limang pinapay. Limang basket daw. That's the way you interpret it, allegorically. Pero, nakita natin, if you interpret it sa literal, na ganun lamang talaga. Ang dami ng pinapay. So, pagka allegorical, mapapansin niyo po yung problema, kahit sino pwede mag-interpret. Ang nagiging problem, kahit sino mag-i-interpret, hindi na natin alam ang katotohanan. Ano yung katotohanan? That's the third reason. Ikaapat na reason kung bakit kailangan literal natin interpret ang Bible, because the Bible prophecies in the Old Testament were fulfilled literally. Kung mapapansin niyo po, ang mga Old Testament prophecies ay na-fulfill literally, hindi siya na-fulfill allegorically. That's the reason why the Bible must be interpreted literally as well. Halimbawa po, in Psalms 22, napag-aralan natin every morning, yung last time, Psalms 22, in verse number 1, yung exact word ay na-fulfill literally. My God, why has thou forsaken me? In Psalms 22, kung paano ang mga tao ay kinutya ang Panginoon sa Kristo. nilapastangan ang ating Panginoong Kristo. In Psalms 22 verse 11, there were none to help him. Literal siyang na-fulfill. In Psalms 22 verse 14 to 16, they crucified him. They pierced my hand and my feet. Literal na, they pierced my hand and my feet. Hindi siya figure of speech. Literal na, yung prophecy ni David na piercing of hands and feet ay literal na natupad. Yung prophecy na they did not break his bone. Literal na na-fulfill siya na yung mga Roman soldier ay literal na hindi binali ang gugol ng Panginoon sa Kristo. In Psalms 22 verse 17, they spared the king. Literal na tinitigan ng mga tao ang Panginoon sa Kristo. In Psalms 22 verse 18, they gambled for his garments. At literal na ang mga Roman soldiers ay nagsugal sa damit ng Panginoon sa Kristo. So, yung mga Old Testament prophecy dahil kung saan ipapanganak ang ating Panginoon sa Kristo, kung saan sasakay ang ating Panginoon sa Kristo pagpasok niya ng Jerusalem, kung ano yung gagawin ng mga tao sa kanya during the crucifixion, they were all fulfilled literally. And that's the reason why we need to interpret the Bible literally the expect. Especially po sa prophecy. Kung literal na mayroong two witnesses, sinabi si John the Beloved, it's literal na mayroong two witnesses ng mga natatayo. Kung mayroong literal na bottomless pit, we don't know kung saan yung bottomless pit nyo. Mayroong literal na bottomless pit. And that's the sixth rule Bible interpretation. Normal literal. Literal dapat. Hindi lamang ito sa mga prophecy, especially sa lahat. Halimbawa, si Pedro. Katulad ng story na alam natin si Pedro, lumakad sa dagat. Pagka allegorical way natin siyang interpret, pwede natin sabihin, pwede kong sabihin, ay siguro hindi naman talaga lumakad, siguro meron net kung saan nakatuntong si Pablo. Pedro, ay siguro may sagwan kung siya tumuntong at nung wala ng sagwan, saka siya tumubog. That's, I interpreting that scene allegorically. Pero kung literal natin siyang interpret, literal na lumakad si Pedro sa dagat. And there's no problem tayo dyan. So, that's the sixth word. Normal literal method. Kung ano yung literal? Sa Tagalog ay, ano yung literal na nabasa? Literal na kinaka. Literal na two witnesses. Literal na bottom of the spit. Literal na 1,000 taon. So those are, now ikapito naman, which is related siya sa number 6. Number 7 is, the Bible define its own figurative language. Now, may mga pagkakataon po na hindi natin, na ina-apply ang normal literal method kapag ka in-state ng Bible itself na ito yung figure of speech. Tingnan niyo po in Revelations. May mga pagkakataon na exception na inaan natin yung normal literal method unless sinabi siya ng Bible. Tingnan niyo po, in Revelations 20. Revelation 1. In the book of Revelation, Revelation chapter 1, in verse number, and in verse number 12 to 16, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read.
And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment from head to foot, and girded about the paps with a golden girdle. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as the gleaming of fire. And his feet like unto fine grass, as if they burned in the furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth fell a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shining in his strength.
So, dito po, mapapansin niyo po, ini-explain din ng Bible, halimbawa, yung verse 14 na as like wool, yung damdamit ng fibers of Kristo, kapag this is the Lord Jesus Christ, hinalitulad ni John de Bonaventure na katulad ng walang sa Tagalog yung wool, yung ati, dyan ka naman yung sa tupa, yung ano ng tupa, yung balahibo, balahibo ng tupa na mabuti. Hinalitulad ni John de Bonaventure, mapapansin niyo po yung word ng like, wool, in verse 14, tinalitulad din yung damit ng Panginoong Kristo. Why? As? No. Yung mata ng ating Panginoong Kristo as a flame of fire. Verse 15, like unto a fine grass. Verse 15, as the sound of many waters, yung boses ng Panginoon. At yung Panginoong, verse 16, as the sun shineth in his strength. So here, sasabihin natin, brad, akala ko ba literal method ang pag-interpret? E di dapat yung damit ng Panginoong Kristo ay balahibo ng kabe. E di dapat na-snow din yung damit ng Panginoong Kristo. E di dapat nag-aapoy yung mata ng Panginoong Kristo. E di dapat yung boses ng ating Panginoong Kristo ay parang maraming tao. E dapat may araw yung countenance ng ating Panginoong Kristo. So, hindi literal ang gagamitin natin yan. Kasi napakaliwanag yung mga word na ginamit ng Bible na as, like, that's dinidefine yung figure of speech. So makikita natin dito, hindi siya literal na wool, hindi siya literal na snow, hindi siya literal na sun, hindi siya literal na many waters, hindi siya literal na brass, kundi figure of speech lamang siya. So napansin niyo po, ang Bible ay kung paano natin nalalaman, halimbawa, sa ating lingwahe right now, kung figure of speech ba yung sinasabi ng kausap natin, magkagitin sa Bible. Halimbawa, sa English, siguro sa Tagalog, example, kung ako halimbawa ay sa English na wala ko naka-prepare na example sa Tagalog. Pero halimbawa sa English, I ran to the store to buy some grocery, halimbawa. Kung halimbawa yung bahay ko ay napakalayo sa grocery store, sinabi ko, I ran to the store to buy some grocery. Ibig pa sabihin nun, literal akong tumakbo para bumili. Yeah, ibig sabihin nun, pumunta ka, mag-drive ka, maraming masahe ka, papunta ng palengke. Kung paano natin sa ating lingwahe, nag-figure out natin, ay, figure of speech ang tinutukoy dito. Magkagayin din sa Bible. Katulad ng Psalm chapter 1, na din tulad na ang isang blessed man, para siyang naka isang halaman na nakatanim sa gilid ng river na yung kanyang bunga. So, pag binasa niyo someone, alam natin na figure of speech lang ang ginagamit doon. Kasi by the words na ginagamit, magkagayin din sa other part of the Bible, kapag ka alam natin na, wait, ang ginagamit naman dito yung figure of speech by using the word as, like, katulad ng example natin, figure of speech. So, ito yung magiging deep pagkakaiba. Kailangan literal method ang way ng pag-interpret. Pero, may mga pagkakataon ng Bible na gumagamit ng figure of speech. Halimbawa po, sa Song of Solomon, pag binasa niyo po yung Song of Solomon, kung paano in-explain yung Song of Solomon, yung kagandahan po ng Shulamite woman, nalintulad sa pomegranate, may hinalintulad sa kampesa, sa sheep, hinalintulad sa iba-ibang metaphor. So, hindi siya literal na pomegranate yung itsura nung Shulawai Kuman. Kundi figure of speech lamang yun. So, itong number 6 and number 7, actually hindi siya mahirap eh. Hindi siya mahirap ma-differentiate. Kasi, kung paano natin na-differentiate sa ating lingwahe, kung ang kausap natin ay gumagamit ng metaphor, or figure of speech, ganun din natin siya makikita. Halimbawa, sa halimbawa, especially pag ang ating Panginoong Kristo, ay nangangakal. Pag sinabi ng Panginoong Kristo, I am the bread of life. I am the bread of life. Alam natin na it's using na based dun sa context. Actually, dun sa context na makikita niyo po na pinagmamalaki ng mga Hudyo na yung kanilang mga ninuno ay kumain ng mana in the wilderness. Pero sinabi ng Panginoong Kristo, I am the bread of life. Ang sabi ng Panginoong Kristo doon, kung ako, kung kakainin niyo ang aking laman, kung iinumin niyo ang aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napagtalilan yung mga kausap ng Panginoong Kristo na ang Panginoong Kristo ay gumagamit ng figure of speech. So, magkagayon din po, magkagayon din sa ating pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Una, higit sa lahat, kailangan normal literal method, pero may mga pagkakataon na figure of speech at dinidefine din siya ng Bible. That's the difference. Kapag ka ang Bible ay gumagamit ng figure of speech, dinidefine din niya yung sarili niyang figure of speech. Isa pa kung halimbawa, siguro as we close, sa ang banal na Espiritu po, the Holy Spirit, ay ilang beses kung dinefine ng Bible, ginamit siya as figure of speech. Halimbawa, in Revelations 4:5, the seven spirit are likened to the lamp of fire, which speak of the enlightenment, describing the Holy Spirit work of giving wisdom and understanding to all creation. The seven spirit also refer to the seven characteristics of the offices of the Holy Spirit as described in Isaiah 11 verse 2. Doon po nagkakaroon ng pagkakaiba. Yung number 6 and number 7. Halimbawa din po, ito pong figure of speech, magagamit niyo din po, ma-apply niyo din po. Pag pinag-aralan niyo po ang tabernacle, I know na nagkaroon po kayo ng series of lessons sa pag-aaral ng tabernacle. Pag pinag-aralan niyo po ang tabernacle, yun po ay mga figurative language or object. Ang tabernacle system sa ating pong Panginoong Kristo. So mapapansin po kung paano ang candlestick ay nagbibigay ng liwanag doon po sa loob ng candle ng tabernacle, magkagawin din ang Panginoong Kristo ang liwanag. Kung paano yung oil ang nagiging ang dahilan kung bakit nag-aako yung candlestick, magkagawin din ang banal na Espiritu. Kung paano yung incense na ginagamit ng high priest sa incense altar, yung po yung figurative language ng panalangin. So, ganyan po. The Bible, number 7, the Bible define its own figurative language. So, that's number 7 po. Number 6, normally, so, as I said a while ago, pag binabasa natin yung Bible, dapat ang mindset natin kailangan, ano yung literal nito? Nakita natin po yung mga dahilan kanina. Pero may mga pagkakataon, tulad ng nabanggit ko, minsan gumagamit ang Bible ng figurative language. Ang pagkakaiba ng allegorical methods, figurative language, ang figurative language, dinidefine ng Bible mismo. Ang Bible mismo nagdidefine ng sarili niya ng figurative language. Sarili niya. Pero sa allegorical, ang allegorical po ay hindi natin gagamitin kasi pag allegorical, wala naman talaga sa Bible yung meaning na yun. Halimbawa, sa two witnesses, hindi naman siya binanggit ng Bible ng figure of speech. It's literal. That's why, normal literal method gagamitin. So, ayun po. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong manalangin. Pagpapatuloy po natin itong lesson ito. Number, next week, God willing, yung other rules of Bible interpretation. Tayo pong lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manalangin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos po namin pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa natapos po namin pananambahan. We pray and thank you, Panginoon. I pray sa amin pong pag-uwi, kayo patuloy na mamunat magpala sa amin prayer meeting, kayo pong magawad ng pangunan din po sa amin. Pinupuri namin kayo at nagsasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, maraming salamat po. We are dismissed. I think we can cut na po. So,